akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 baatee eblaa gara xumuraatti talaalii COVID-19 doozii miliyoona 9 ka biyya keessa galchuuf hojjetaa jiru ta'uu ministiriin fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ministiricha akka ibsetti bara baajataa 2013 xumura irratti talaaliin kun hawaasa biyyattii 20% akka dhaqqabuuf jiru hojjetaa jira. Talaalichi ammatti nama hunda waan hin dhaqqabneef jecha of eeggannoo cimaa gochuun dirqama ta'uus ministirichi beeksisee jira. Saahee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eebilaa irraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. COVID-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuun namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen 1,000 lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. Addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti. Itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Saganee Raggaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Talaalliin COVID-19 biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaa talaallii biyya keessa galchuu wal qabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee koolichee gubbaa madakaatti haalitti hawaasa keessatti gad bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee kan hojjechaa jiru kama koominikeeshiniitiis mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjen qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture. Amma ragaa qabnuun hanga ji'a eblaa dhumaa irratti talaalliin doozii miliyoona 9 biyya keessa ni gala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduu faaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Saganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka biyya kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessiinsaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qabaa dhukkuba koroonaa vaayirasii kana ittisuu keessatti ittisuu qofa osoo hin taane tamsaasas to'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kam dura saaxilamaadha kan jedhu laallee qoreewwan kana adda baasaati kan jiranii keenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf akkasumas immoo tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deeme dhukkuba kanaan qabamanii isaanii darbuudhaafis baay'ee saaxilame waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisotaa kanneen akka dhaabbilee nageenya eegsisan akkuma kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis sana saba bal'isuudhaaf carraansa bal'aadha. Kana ittisuu qabna. Kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin ga'uu waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u bifa kanaan egaa kan irratti hojjechaa jiru.
Bara 2013 xumura irratti hawaasa biyyattii waliigalaarraa 20% kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayirektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kuma beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti Covaxii jedhamu ijaarame jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli itti biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsan kan argamu jira. Bittaadhaan bakka mootummaattis dhaabbilee adda addaa maallaqa walitti qabamaati kan jiru ammas kan amma galu kunis kallattii kana lamaan gargaarsanis dhaabbilee adda addaarraa doonaroota kan argame ni jira. Bittaadhaanis akkuma kana kontiribuushiniin mootummaarraas abbootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen riisoorsii moobilaayizii godhu sadarkaa biyatis jarame janjiru nikun tariti fuhuda ay jada. Halitti biyaki sattik ennam jiramni jirachuni mala hero hero ti hata ugaru kutawasa adada maddabaf mankan halitti bilisambira gaudanda ukkani ratti sojata mati janjiru talalin kun akuma biyaki sajalen yero neto tillatam kopin duksas kangurama turesan si gurama jiru kanafi kutawasila braka kabu braka kabe talalin kun akka kennam keesumammo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatiif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru. Leenjiin barbaachisaadha. Talaalliin kun bifattiin qulqullinni isaa eeggame sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga nama talaallii kana fudhatu bira gahutti ulaagaa eegamuu qabu kana dha eeggate kan koolii cheenii bifa kanaan nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argame muraasaa kan jiran Dr. Saganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaaniif funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harka isaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira. Kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachisaniiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.